Kdybychom si chtěli před 30 lety, tedy 16. listopadu 1989, povídat s ředitelem Ústavu pro soudobé dějiny, nebylo by s kým mluvit. Nic takového neexistovalo. O den později, 17. listopadu, už ale svitla naděje, že by něco takového mohlo vzniknout. Stalo se tak hned začátkem roku 1990, a to z iniciativy Historické komise Občanského fóra. Už o dva roky později nastoupil do ústavu profesor Miroslav Vaněk, aktuálně ředitel Ústavu pro soudobé dějiny, a ten je dnes naším hostem. Příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Eva Kézrová.
Studio Leonardo.
Já jsem velice ráda, pane profesore, že jste přišel k nám do studia Leonardo, protože v těchto dnech, předpokládám, jako Ústav pro soudobé dějiny, máte opravdu hodně práce, takže ten čas, který jste si našel, děkuji vám.
Já děkuji za pozvání, je to hodně opravdu.
Ono taky koho jiného oslovovat v souvislosti s listopadem 89, než právě odborníky z Ústavu pro soudobé dějiny. Nicméně, já se zkusím zeptat možná tou oklikou, když jsme říkali, že ústav vznikl až v roce 1990. Vy máte na straně napsáno, že se věnujete historii od roku 38, naší historii. Ale to dělá třeba i Ústav pro studium totalitních režimů nebo historický ústav. Tak v čem je vaše práce jiná?
Tak zaprvé, pokud je o Ústav pro studium totalitních režimů, vzniknul 20 let po Ústavu pro soudobé dějiny, s tím bych se nějak netrápil, i když oni mají jiné zadání. Oni skutečně by měli vlastně se zaměřit na ty represe a na ty represní složky, jak v období toho nacismu, tak v období toho komunismu. Co se týká s historickým ústavem, ten překryv tam existoval, a ještě když byl pan ředitel Vilém Prečan, tak vlastně existovala s tehdejším ředitelem Františkem Šmahalem nějaká taková gentlemanská dohoda, že tam se zrovna půlíme. No teď už se zdá, že tím, jak my zase ale pokrýváme tu nejnovější dobu, tak vlastně tu druhou světovou válku děláme, ale už spíš jako nějaký kontext nějakých dalších historických dějů, než že bychom se zaměřili se svojí kapacitou, kterou má historický ústav v tuhletu chvíli daleko větší. No.
Máte třeba nějaké jiné metody? Já vím, že vy jste třeba v roce 2007 založil Českou asociaci orální historie, takže třeba právě orální historie, je to jiné?
Jistě, a nejenom orální historie, jsou tady prostě další metody, které přebíráme od sociologů, od psychologů, můžeme se poučit etnologii, někde jsou ty překlivy z antropologií. Samotná orální historie je určitě výzkumná metoda, protože nám umožňuje s těmi pamětníky reflektovat jejich pohled na historii. To znamená, s těmi pamětníky to není o tom, že vlastně se bavíme o té historické přesně chvíli, ale o té reflexi z přítomnosti, jak popisují to, co se podle nich v té historické chvíli událo. To se vlastně spojí ideálně s některými prameny, které máme, s kontextem mezinárodním nebo aspoň středoevropským. Jsou k tomu knihy, takže vlastně tohleto všechno dohromady mělo tvořit takový ten základní background pro každého historika, historičku.
Na těch stránkách máte napsáno, že to je historie 38 až 80. 89. Posouvá se to už dál, anebo ne?
No, tak to si musím zkontrolovat naše stránky, protože to už jsme posunutí až do dneška, nebo než jsem k vám přišel do studia, tak už jsou to soudobé dějiny. Takže určitě ano, máme vlastně o 30 let víc.
Víte, já to trošku vnímám třeba sama na sobě, že něco zažívám, říkám si, to je bezvadné, a když pak o tom chci vyprávět dceři, tak si uvědomím, že vlastně nemám žádný materiál, že nemám žádnou fotku, že jsem si vlastně nic z té doby nenechala a že mám jenom ty vzpomínky, a vlastně mi to zpětně mrzí, že jsem si nic takového nenechala. Jak to vlastně dělají historici soudobých dějin, kdy oni si řeknou, že ta událost už je hodna toho, aby k tomu schraňovali nějaké materiály, aby jim pak nic zpětně nechybělo?
No, teď vlastně to bude mnohem složitější, protože ty materiály, které vznikají dneska, jsou elektronické podobě, jsou to prostě různé SMSky, také historický pramen, jsou to prostě ty maily, které ne všichni schraňují a dávají přes ty spisovny, takže pro nás historiky tohleto bude složité do budoucna. A vlastně tady se ještě ukazuje ta orální historie, jak bude významná, aby třeba ty jednotlivé krátké zprávy, ať už mailové nebo třeba SMSkové, propojily tím významem, co v tu chvíli znamenaly. To znamená mluvit s těmi lidmi, co je k tomu vedlo, co bylo v povzdálí toho, že poslali ten mail, který může být prostě jenom nějaký strohý. Ono je to trošku podobné, když se podíváte na prameny třeba před rokem 89, jdete do archivu a listujete tam svým tématem a mnohdy tam prostě najdete jenom třeba ty prezenční listiny, kdo se zúčastnil, možná bod jednání, ale z toho taky nevyvodíte tu, možná pak závěr, tak se k něčemu usnesli třeba, ale nevíte, jak to probíhalo, jestli byl někdo proti, jaká byla diskuze, a to je pro nás historiky strašně zajímavý. Takže k vaší otázce úplně naposled směřujeme tím, že všechny přemlouváme, aby zachraňovali všechno už teďko, co je, a buď se k tomu chceme nějak dostat sami, nebo přes ty spisovny, a oslovujeme všechny instituce, ale i ty jednotlivce.
No, upřímně řečeno, ono někdy nejjednodušší skutečně si všechno vytisknout, no, protože
určitě,
ten papír zůstává pořád.
V tomhle tom staromilský, takže a pak si v tom ještě můžu potrhávat. No.
No, ale když si něco uložíte někde na flešku, na nějakou kazetu nebo na nějaké CDčku, tak se k tomu prostě po letech třeba vůbec nedostanete, protože technologie
ztrát,
jsou jiné.
Ztráty dat se bojíme všichni, no.
Tak, pojďme raději k něčemu příjemnějšímu. Což je třeba váš aktuální projekt 100 studentských evolucí, kdy jste právě využívali velmi výrazně tu orální historii. My si o něm podrobněji budeme povídat v další části dnešního pořadu. Já bych se ráda teď zastavila u toho fenoménu vlastně té revoluce, toho listopadu 89. Opravdu je to ideální vlastně téma pro tu orální historii, ale na druhou stranu, každý si něco pamatuje, každý má nějakou vzpomínku, půlka národa to zažila, každý to vlastně vidí tou svojí optikou a má pocit, že ta jeho paměť je ta jedinečná, že vlastně tak to přesně bylo. Je právě to složité pro historiky?
Ano, já si myslím, tady ta otázka správně položená, protože všichni máme paměť na historické události, nejenom roku 89, ale tohle to se zrovna hodí. A nutně každý vlastně si pamatuje to své, ale nutně to nemusí být obraz celku. Ti lidé si pamatují svoje, prostě ty události, které běžely kolem něj, kolem jeho rodiny, kolem její rodiny, kde se čeho zúčastnil, nezúčastnil, podepsal, nepodepsal. To jsou určitě děje, které jsou těm lidem vlastní, a ta individuální paměť se potom vtiskává i do té kolektivní paměti a vytváří se nějaký jakoby paměťový vzorec u té události. Ale historie pracuje trošku jinak. Historie musí vzít všechny ty prameny, musí vzít všechny ty výpovědi, musí historik znát ten mezinárodní kontext a i ten kontext domácí a dosadit tam tyhle ty všechny proměny. A teď je otázka, do jaké míry se to shoduje nebo neshoduje s tou lidskou pamětí. Pakliže je tam většinově shoda, tak si myslím, že to je dobře. Pakliže ne, tak to si pamatujeme před rokem 89. Tam se prostě ty lidé v té historii nepoznávali. Tam to bylo všechno jinak, že jo.
Ale zároveň musí ten historik potlačit tu svoji paměť.
Myslím si, že ji nepotlačí. Já říkám, že vlastně každý máme nějakou paměť a každý vycházíme z určitého sociálního, rodinného milea. Každé knížce naopak přiznáváme, jak jsme se s tím trápili, jak jsme kde ty materiály schánili. Já třeba teďko s těmi studenty, že jsme se přes těch 20 let stali, jakoby, nechci říct kamarády, ale určitě dobrými známými, jak vlastně odpárat tuhletu část, abych já nebyl poplatný. Vlastně to byly moje největší dilemata, abych, když dělám rozhovor s těmi, které znám, abych ale na druhou stranu držel ten historický odstup a měřil všem stejně. Což chci, aby se událo, ale nejsem si jistý, že se to vždycky podaří.
Velké dilema historika.
Velké.
Nicméně vy jste zařil takovou, řekla bych, docela těžkou zkoušku nedávno, protože jste na Žofině měl slavnostní přednášku o událostech roku 1989. Ten sál byl plný a byl plný lidí z Akademie věd, vysokých škol, dalších institucí, z nichž, nebál bych se říct, 90% prostě tu sametovou revoluci zažili na vlastní kůži. Měli nějaký zážitek. Vy jste ale dokázal oddělit ty osobní vzpomínky a velice exaktně jste tam poukázal na ty vnitřní a vnější faktory listopadového dění, a odměnou zaslouženou vám byl nejen ten dlouhotrvající potlesk, ale třeba také slova uznání například místopředsedy Akademie věd Pavla Barana.
To nejzajímavější a současně nejobtížnější podle mého je spojit výklad té osobní zkušenosti těch jednotlivých lidí, kteří žili v té době a s nimiž on třeba mluví jako orální historik, a současně spojit s těmi, řeknu to, velkými dějinami. Že jedna věc jsou dějiny těch jednotlivých našich osobních osudů, ať už lidských, pracovních, a druhá věc je sledovat ty velké dějiny. najít provázanost těchto dvou pohledů, myslím si, že je to, co může přinášet nejenom historie, ale obecně humanitní a společenské vědy, a to je porozumění.
Tolik tedy místopředseda Akademie věd Pavel Baran, kterého poslouchá profesor Vaněk.
To slyšel poprvé, tak děkuju.
Já myslím, že to potěší.
Potěší, určitě.
Ale bylo to pro vás náročné vytvořit takovou prezentaci, odosobnit se a udělat ji skutečně na základě nějakých fakt?
Já musím říct, že vlastně o tom Žofíně jsem se dozvěděl někdy na jaře. Tenkrát se mi trošku jakoby už z toho zvyšoval tlak a vlastně to bylo po přednášce kolegy Pivokonského, který měl o vodě a o čistotě vody a tam všechno bylo jasné, jakože má být voda čistá, že máme dát na to finance a že se o ní máme starat a tak dále. A já jsem říkal, jak já přijdu se soudobýma dějinama, které všichni jako zažili, všichni je znají a teď vlastně ještě mi jakoby podvazovali nohy a takový úplně, jako jsem tam trošku se toho bál, že tam budou právě ti akademici a všichni těchto hosté, kteří jsou prostě z té top jakoby špičkových věd a ještě z jiných vědních oborů, že tam budou rektoři, děkani a tak dále, tak dále, tak jsem se bál a chystal jsem to, to jsem taky na začátku přiznal, si to bylo trochu vidět, ale myslím si, že to byla jediná možnost tenhle ten přístup vytvořit tak, aby porozuměli tomu dějinému charakteru před rokem 89, co tady bylo, připomenout to, pro některé to bylo opakování, někteří možná si to ani neuvědomili, spojit ten mezinárodní a ten vnitřní vývoj země. A pak ta druhá část, která byla možná trochu náročnější, ukázat, že listopad 89 je určitým symbolem, který vlastně rezonuje dodnes. A ideálně se to na to můžeme dívat, dneska je 30. výročí, ale každé kulaté výročí to vlastně vyvolává, když se podíváte zpětně, nějakou reminiscenci, nějakou reakci lidí, spokojenost, nespokojenost, vlastně slavíme, neslavíme, odjíždíme, máme den volná, nebo jo, tohle to mi přijde, že to je strašně živý svátek, který ještě dlouho bude a vlastně reflexí těch 30 let se dostáváme možná i k tomu, jak si představujeme a znovu stojíme třeba na křižovatce, co jsme chtěli v listopadu 1989 a jestli ještě, nejenom ty slogany nic neřeší, ale hluboký ty myšlenky, to přesvědčení, že máme být v západní Evropě, že máme být hrdými Evropany, že máme mít demokracii, že se máme zasazovat o lidská práva nejenom v naší zemi, ale i ve světě, protože jsme v tom byli, myslím si, velmi dobří.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Orální historie má tu výhodu, že se k ní dá vracet, a to téměř se stejnými aktéry. A právě to udělal Ústav pro soudobé dějiny, jehož ředitel profesor Miroslav Vaněk je dnes naším hostem ve studiu Leonardo. V letech 1996 až 99 v rámci projektu 100 studentských revolucí jste se stovky vysokoškoláků z listopadu 89 ptali na jejich roli během listopadových dnů. A všem jste kladli vlastně stejné otázky. A teď, po 20 letech, jste se k tomu vrátili a vytvořili projekt 100 studentských evolucí a oslovili prakticky stejnou skupinu. Proč?
Protože to je právě ta síla orální historie, že se, jak jste to řekla, že se můžeme vrátit k těm studentům. My jsme chtěli se dozvědět, jak reflektují tu dobu sami po těch 30 letech od revoluce a po 20 letech po té vydání té první knížky. Do jaké míry se ztotožňují s těmi ideály, do jaké míry se proměnily životní osudy, jejich profese, jejich rodinný život, do jaké míry jsou třeba spokojeni jejich rodiče a jejich děti s výsledky samé revoluce. Tady šlo opravdu o jakoby zaznamenání té reflexe. U té první knížky tam to bylo trošku jinak, tam to suplo do jisté míry i ten písemný pramen, který chyběl a vlastně ti studenti popisovali stávku, proč přišli na národní třídu, jak se to organizovalo dál, studentská okupace těch kolejí nebo škol, jak se to lišilo škola od školy, region od regionu a tak dále a tak dále. Teď už tohleto jakoby podrobný popis spíše, který tam převažoval, jsme právě chtěli analyzovat v té delší časové ose. Ono je zajímavé, že jsme to dělali po 20 letech, ale Dokonce my jsme to teď udělali trošku metodicky jinak. My jsme udělali první kolo těch rozhovorů, kdy všech těch 100 uběhl téměř rok a my jsme analyzovali ta hlavní témata, abychom nepřišli my s těmi otázkami dopředu, jakoby od zeleného stolu, a naopak z toho prvního kola my jsme přišli a řekli jsme, co se stalo, když jsme se neviděli před 20 lety. No a oni nám vyprávěli a teď náš tým byl asi 8 lidí, tak jsme to analyzovali, diskutovali, vzniklo několik takových pilířů, na které jsme se ptali. Ale co se stalo, co jsme nikdo nemohl tušit, že tak ovlivní vlastně tu časozběrnost a vytvořil časozběrnost druhou. Mezi tím prvním a druhým rozhovorem proběhly parlamentní volby a proběhly volby prezidenta republiky. No a i když jsme si tedy nejdřív chystali, že se budeme ptát na nějaké jejich životní zkušenosti a pády a vzlety a politickou angažovanost a spokojenost vůbec s revolucí, tak tam najednou všude úplně ve všech rozhovorech zaznívají jako první tyhle ty akcenty a musím dodat, že spokojenost byla nulová s výsledky obou těch voleb.
Jak reagovali ti vlastně bývalí studenti, když jste je po těch 20 letech znovu oslovili, abyste se jich znova ptali na jejich život? A možná zkusme říct nějaká jména.
Já si myslím, že reagovali jako podle mě úžasně, protože já jsem nečekal, že budeme mít ze 100 90% úspěšnost. Bohužel 2 byly po smrti, 3 jsou někde v cizině a 2 nechtěli a 3 někde propadly v tom elektronickém světě, že jsme se jich prostě nedopátrali. No a jsou tam rozhovory právě, máme to vyvážené, jsou to od těch známých jmén, Martin Mejstřík, Igor Chaun, Monika Pajerová, Jan Bubeník a mnoho dalších, ale jsou tam jména, která jsou také význačná, jako Michal Šaman z Plzně, Marcel Hájek z Plzně, jo? Je tam Monika Němcová z Českých Budějovic, já bych takhle mohl jmenovat další Jiří Voráč z Českých Budějovic, je tam Ivan Langer známý z Olomouce a mnoho, mnoho dalších.
Ty jejich výpovědi se dají najít na vašich stránkách, respektive vydali jste knihu 100 studentských evolucí. Znova jste vydali i knihu 100 studentských revolucí, takže vlastně si člověk může srovnat, co říkali tenkrát a co říkají teď pohledem na tu revoluci. Srovnávali jste to i vy?
Srovnávali jsme to i my. Teď je to trojdílná kniha, 2 části jsou rozhovory a celá ta první číslo 1 je pro nás jakoby nejdůležitější, ale bez těch rozhovorů to nejde. Nejdůležitější v tom, že jsme mohli tam vlastně zapojit naše myšlení, že jsou tam interpretace, vztah k revoluci, generační záležitosti, velmi dobře popisuje takové té strasti vůbec toho organizování kolegyně Petra Schindler. Takže my tam máme opravdu tohleto rozdělení a já si myslím, že takhle nějak jsme se dostali po 20 letech k tomu, jak by modelově mohla vypadat knížka orální historie po 20 letech.
Všechno chce čas. Nicméně ty výpovědi se dají najít i na stránkách Ústavu pro soudobé dějiny. Je na to i speciální stránka, trošku taková složitější, s názvem studenti89.usd.cas.cz. Já jsem ty výpovědi poslouchala, přišly mi docela zajímavé. Bylo vidět, že vlastně všichni ti lidé i po těch letech mají nějaký svůj názor. Všichni jsou vlastně úspěšní, více či méně nějakým způsobem využili toho, jaké možnosti jim revoluce dala. Překvapilo mě, že skoro všichni dělají něco úplně jiného, než vystudovali, ale mají za sebou velice profesní, bohatý život. A vy jste řekl, že vás trošku překvapilo, jak je všechny rozladili ty výsledky těch voleb. To znamená, že přece jenom jsou v něčem stejní?
No, vidíte, to je správná otázka. Asi jsou v něčem stejní. Oni jsou, obecně studenti jsou takový seismografy doby, jo? Že oni jsou citlivější na mnohé, vnímají to, jinak jsou mladí. A to je pro tu generaci těch studentů. Tihle ti starší zřejmě jim tyhle ty tykadýlka nějaký jakoby v tom, že si pamatují, nebo že přemýšlí o tom, že by to mohlo být podobné. A že najednou nějaký signál, nějaká červená jim tam možná svítí, tak ale jednoznačně, oni prostě, ať už je jedno, jestli byli levicoví nebo pravicoví, pokud se to ještě dá takhle vůbec rozdělovat, tak vlastně najednou viděli, tak aspoň to byly tradiční hodnoty, dá se vystupovat nějaká minulost, ale tady teď najednou jsou asi zděšeni s tím, že prostě přijde někdo a udělá nějakou partaj nebo nějaké hnutí z nuly, nic se o tom moc neví, anebo když se ví, tak to je rozhodně ne idylické a ne ideální pro pro ně a oni přece jenom trošku i ten antikomunismus v sobě mají, protože prostě proti tomu vystoupili. No a když najednou prostě přijde člověk, který je vyšetřován na Slovensku státní bezpečností, tak se jim to líbit nemůže. No a s Milošem Zemanem mají vztah od začátku, na rozdíl třeba od Václava Klauze, úplně negativní a teď už se to jenom přidává poslední hřebíček. Do jakého vztahu do té rakvičky bylo to vyhlášení docela prostě nepromyšlené od hlavy státu, že vlastně dostal jenom pendrekem a že se tam nic nestalo. Prostě já jsem velký odpůrce takového pohledu, protože si vás tam skutečně svírají obrnění transportéry, ubírají vám tam vzduch a zepředu vás nikdo nechce nechat projít, tak se tam ty lidi prostě dusili a to, jako, že jenom někdo majznul, tak to bych docela odmítal. No.
Když jste v tom roce 99 křtili tu první knihu 100 studentských revolucí za účasti té stovky těch bývalých studentů, tak z toho pak vzešla iniciativa Děkujeme, odejděte. Teď chystáte křest druhé knihy po 20 letech. Budou studenti, tehdejší bývalí studenti, podle vás zase se snažit o nějaké slovo?
K tomu teď docela často se nám, nebo často se lidé ptají. Opravdu, my jsme 16. listopadu v Rokafe křtili tu knížku. Mělo to být původně jakoby křest se vším všude, takový jakoby pěkný a s hudbou, Vladimír Mišík měl hrát a měli jsme se tam všichni bavit. No a najednou byli všichni takový, jako četli si to a byli takový zaražení. Ta atmosféra rozhodně nebyla taková až pozitivní. Ano, setkali se lidi po mnoha letech, ale byla tam ta nespokojenost s tou opoziční smlouvou. Všichni někam zalezli a ráno vyšlo prohlášení Děkujeme, odejděte. Z toho večírku to tam vzniklo. Igor Chaun mi říkal, jak s Martinem Mejstříkem si někde zalezli a četli tu knížku. A vlastně i do Děkujeme, odejděte se ta knížka dostala. V první větě té preambule je, že jsme se sešli při příležitosti křtu knihy 100 studentských revolucí a takhle to pokračuje. A já si myslím, že ta situace je obtížná znovu a že určitě je slyšet protest a že něco se má dělat a že ta demokracie se musí jakoby o ní pečovat a tak dále, ale už si nemyslím, že dneska už jsou ty lidé zase o 20 let starší, zkušenější, ale možná také opatrnější a vlastně ne všichni možná jsou úplně tak rozladění, jako byli tenkrát. Jo. Takže vlastně ta situace není srovnatelná s rokem 98-99, je prostě úplně jiná. Bude potřeba úplně asi jiných přístupů, než byly takové ty klasické, odejděte, tady prostě musí, když někdo odejde, tak něco musí přijít. A to tenkrát oni nevyužili.
Vraťme se ale k těm vašim projektům, protože tehdy v tom roce 99 i teď po těch 20 letech jste vlastně hledali odpověď na otázku, jestli existuje nějaká studentská generace, generace 17. listopadu. Našli jste tu odpověď?
Myslím si, že oni se považují jako generace, každý to tak nějak cítí. Ona se může generace 17. listopadu konec konců cítit. Všichni, kteří s tím listopadem jsou sepěti, můžou být jako generace 17. listopadu. Ale tady to spíš cílilo k tomu, jestli je studentská, jestli je specifická. Tam první, co je třeba říci, že těch studentů protestovalo tak kolem 15% z celé republiky. Výjimky byly samozřejmě v Praze, Damu, Hamu, FAM, které měly téměř 100%, ČVUT měla docela hodně, ale třeba v těch krajích, nebo ale i v Praze v některých bylo méně. Takže tohle to vlastně se zúžilo. Potom se to zúžilo na to, že ti lidé spíše cítí jakoby generaci jenom ani ne celou školu, ani ne dokonce ten svůj kruh, ale tu partu kolem sebe. Jo? Takže vlastně oni také, jak jsme o tom mluvili, znají jenom to své nejbližší okolí a to je pro ně generace 17. listopadu. Rozhodně to není celá mladá generace a rozhodně to není celé studentstvo. Takže je to spíše taková, jako bych řekl, parta těch lidí, kteří dělali revoluci, na ní vzpomínají a kteří v té době neměli ani čas o tom přemýšlet, jestli jsou generací nebo ne. Ale historicky se dá zhodnotit, že to byli mladí a že byli vlastně svým způsobem privilegovaní tím svým vzděláním. Ale kdyby ta generace ještě existovala pořád dál, tak si myslím, že by v té společnosti byla možná více slyšet. Tím nechci říct, že nejsou slyšet, přesně jak jste ukazovala, tam jsou skoro všichni úspěšní až přeúspěšní, ale jakože by vytvořili nějaký jednolitý proud, to se mi nezdá.
Kdybyste dělali třetí díl za 10-20 let, jaké myslíte, že byste dostali odpovědi?
No já jsem se rozhodnul, tenkrát jsme to nevěděli, teď jsem rozhodnutý, že uděláme třetí díl. Oni to chudáci ještě neví, to jim řeknu 16. večer.
Tak to bude dneska večer. A za jak dlouho? 10, 20 let?
No, tak podívejte se na mě, no, takže radši už za 15 začneme schánět ty. A nebo to udělají ti mladí, my jsme měli nový tým, takže možná to dodělají oni.
Hostem Studia Leonardo byl ředitel Ústavu pro soudobé dějiny profesor Miroslav Vaněk. Moc vám děkuji za návštěvu.
A já moc děkuji ještě jednou za pozvání.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Eva Kézrová.